Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augsts godātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, redzījumu vadīs Ivo, Reinis palīdzēs pie režisora pults. Šodien otrā gandarījuma spēle par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Tajā piedalīsies Jānis Zicāns, Beāte Lielmane, Valdis Klenhofs un Sanita Grīne. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, gan jau kāds no viņiem iekļūs ceturdaļfinālā. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārtā.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmās kārtas numuru Jānis Zicāns. Pagājušajā sezonā laikam gāja nedaudz labāk, vai nē?
Jā, uzreiz ceturtdaļa finālā tika bez pārspēlēm. Jā.
Bez pārspēlēm. Nu tad mēģinām labot, mēģināsim tikt ceturtdaļa finālā. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Nosauciet laika skaitīšanas vienību, laika sprīdi, kas aptuveni atbilst vienai 12. Daļai gada.
Mēnesis.
Mēnesis. Punkts. Nākamais jautājums. 2008. Gadā biedrība Kukuži un Latgolis producentu grupai radās ideja par ikgadēju apbalvojumu radīšanu, ko pasniedz aktīvākajiem Latgales kultūras pārstāvjiem. Un ideja realizēja gadu vēlāk, kad pirmo reizi pasniedza šo balvu. Kāds ir balvas nosaukums?
Boņuks.
Boņuks. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 2004. Gadā viena no Izraels bankām izstrādāja īpašu kredītkarti. No citām kredītkartēm tā atšķiras ar to, ka ar to nevarēja veikt maksājumus. Kad?
Svētdienā.
Beāte?
Nu, sabats tad sanāk sestdienā.
Sanāk sestdienā. Punkts Beātē, jautājums Beātē. Kā mēdz saukt personas, ar kuru starpniecību noziedzīgās grupas pārvieto un legalizē noziedzīgi iegūtus līdzekļus?
Personas?
Mhm. Kā sauc tādas personas?
Naudas atmaskātāji.
Valdis?
Mūļi.
Un kādi mūļi?
Tur varbūt dažādi, nu, narkotika mūļi, naudas mūļi.
Nu, te runājām par naudu.
Nu, tad naudas mūļi.
Naudas mūļi. Punkts Valdim, jautājums Valdim. 1584. Gada 11. Jūnijā Rīgas tiesas raganu un burvju prāvā pratināja un spīdzināja Īvānu no Alūksnes par to, ka viņš prot apūst sāli. Tiesas protokolā rakstīts, ka viņš to darīja ar vārdiem dzelzenieku, trumelnieku, atslēdz dzelzu vārtus, nosiklīdzi vēnadziņi, dzelzu vārti dārdādami. Šos viņa buram vārdus uzskata par pirmo pierakstīto to, ko?
Pirmo latviešu folkloru?
Tāda ir
atbildi. Pierakstīto.
Pirmā pierakstītā kas?
Varbūt vispār pirmais pierakstītais teksts latviešu valodā.
Pirmais pierakstītais teksts Sanita.
Pirmā pierakstītā latviešu tautas dziesma.
Pirmā pierakstītā latviešu tautas dziesma. Nu, folklora bija tuva, tādēļ es gribēju precizēt, un mēs aizprecizējāmies pārāk tālu. Jautājums Sanitai. Pēc 1959. Gada oktobra PSRS vadītājs Nikita Hruščovs katrā publiskajā uzrunā lepni paziņoja, ka tam ir piespieduši noņemt čadru. Kas ir tas?
Manis kādēļ. Ar Hruščovu atsējas tikai kukurūzu šobrīd. Tā kā varbūt kukurūzai, bet es nezinu, kā tas.
Nē, Jānis.
Dzels prieškaram.
Beāte.
Staļina.
Valdis.
Kas vispār ir čadra?
Čadra ir tas, nu,
plīvurs.
Ne, bet musulmaņi to, ko Čairis. Priekšā, lai neredz seju. Nu, apģērba gabals, jeb apģērba gabalu. Nu, no apģērba gabals saukts ir tā.
Nezinu, nebūs atbildes.
Mēnesim, respektīvi padomju, bija aizlidojuši tā zonda, bija aizlidojuši mēnesi, neredzami, aplidoja apkārt mēnesim un pirmo reizi redzēja mēnesi neredzamo pusi. Jautājums Sanitai. Šie Amerikas tropos dzīvojošie pērtiķi savu nosaukumu ir ieguvuši no kāda katoļu mulka ordeņa, jo viņu galvas apmetojums atgādina kādu mulku apģērba daļu. Nosauciet šos pērtiķus.
Kapucīnu pērtiķi.
Kapucīnu pērtiķi. Punkts. Nākamais jautājums. Šis rallijs pirmo reizi norisinājās 2011. Gada janvārī. Kopš tā laika tradicionāli ir Latvijas rallija čempionāta un Latvijas rallija sprinta kausa izcīņas pirmais posms. Nosauciet šo ralliju.
Sports nav mans stiprā puse. Bet varētu minēt, kur ziemā prēkot rallijs. Madonas rallijs.
Madonas rallijs, Jānis.
Šobrīd tieši ierakst brīdī noteikti, tas ir rallijas alūksne.
Rallijas alūksne. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Viena no jūras kuģniecības problēmām ir tā, ka kuģu dibeni apauga dzīviem organismiem. Šo problēmu var atrisināt visai vienkāršā veidā vairākās pasaules ostās. Kādā veidā tad var atrisināt šo problēmu?
Kaut kādiem dzīvniekiem, ko ielaiž ūdenī, lai...
Ielaiž. Ūdenī dzīvniekus, Beate?
Es nezinu, to kuģi varbūt izceļ no ūdens.
Izceļ no ūdens, Valdis?
Mehāniski notīršo.
Mehāniski notīr, Sanita.
Varbūt tās ostas ir tik sekas, ka kuģim iebraucot kaut kā noskrāpējas.
Noskrāpējās. No viss ir vēl vienkāršāk. Ir jāiebrauc no jūras, ir jāiebrauc saldūdenī, un tad automātiski tie dzīvās radības atmirst, un pēc tam arī spēļojums. Nu, visdrīzāk arī nokrīt no tā kuģa dibena nost. Jautājums Jānim. Šī 1967. Gada latviešu spēlfilma ir pirmā filma latviešu kinovēsturē, kas par patstāvīgu un līdzvērtīgu instrumentu uzskata filmas mūziku. Nosauciet šo filmu.
Elpojiet dziļi.
Elpojiet dziļi ir pareizā atbilde. Punkts. Jā, pirms šīs atbildes došanas arī bija.
Arī bija elpojiet dziļi.
Jā, elpojiet dziļi. O, nākamais jautājums. Maidzīvnieku speciāliste Elaiša Everete apgalvo, ka tad, kad jūsu gultā ieliec suns, viņam patīk būt kopā ar jums. Bet kāpēc jūsu gultā ieliec kaķis? Ja kādu iemeslu dēļ jūsu gultā ieliec kaķis?
Nu, pretēji, lai jūs tā kā ejat prom.
Lai jūs ejat prom, Beate?
Lai jūs viņu pabarojat.
Lai jūs viņu pabarojat, Valdis.
Gultā ir silti.
Nu, viņam patīk gulti, jā. Nevis jūs gultā ir silti, gultā ir jauki. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Senie latvieši mēnesi, kas atbilst mūsdienu oktobrim, sauca par zemliku mēnesi. Kas ir zemlikas?
Tas ir ziedojums veļiem.
Tātad cienasts mirušo gariem. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Senatnē Maori ticēja, ka, ja pakasa galvu, var izlaist no ķermeņa dvēseli. Visādi gadās un reizēm kāds no viņiem to aizmirsa un pakasīja galvu. Ko viņš darīja pēc tam?
Laikam nebūs atbildes.
Sanita?
Kā? Vairāk varianti iešāvās prātā. Nu, viņš varbūt pakasīja galvu kādam citam.
Pakasīja galvu citam, Jānis?
Pakasīja sev zodu.
Pakasīja zodu, Beāte?
Atvēra muti, lai norītu atpakaļ to izlaistogā.
Cik vien dziļi varēja iebāzt degunā pirkstu, tik arī iebāzi, mēģināja iestūķēt to dvēselīt atpakaļ caur degunu. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līderis ar 4 punktiem Jānis Zicāns, 3 punkti Valdim Klenhofam, 2 Sanitai Grīnai, punkts Beātei Lielmanai. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru Sanita Grīna. Bija saistīta ar kino dokumentēšanu un tam līdzīgi. Vai jau Straumi ir jums jau tur arhīvā glabājās?
Jā, Straumi jau glabājas pie mums arhīvā.
Redzējāt filmu?
Redzēju.
Redzēju. Patika?
Ļoti.
Ļoti. Nu, kam gan šī filma nepatīk, tiksim tā. Pirmais jautājums otrajā kārtā sanitāji. Kā sauc rotaļu rīku? Divas kārtis, ar kurām var staigāt, balstot kājas uz īpašiem kāpšļiem. Nu, viss ir atbildi vienkāršāk.
Jā, man neskādēļ, kaut kā bērnībā likās, ka mēs viņu saucam par ķekatām. Bet
nu, tas... sauc arī par ķekatām. Jā. Parasti vienkāršākais nosaukums būtu koka kājas punkts. Bet punkts arī par ķekatām. Nākamais jautājums. Vienā no filmas Limuzīnas Jāņa nakts krāsā Mirtas tantē rekomendē māmiņ galvenais ēd X. X pazemina asinsspiedienu droši kaut kilogramu dienā, ja vari. Kas šajā citātā ir stāts ar X?
Dillītes.
Dillītes. Punkts, es pieeguot papildu punktu. Noši nosaukums izņemot do 11. Gadsimtā izgudroja mūks Gvido d'Arezzo. Tos viņš izveidoja no kādas lūkšanas rindu pirmajām zilbēm, izņemot vienu, kur viņš izveidoja no svētā vārda, kuram bija veltīta šī lūkšana. Nosauciet šo noti.
Si.
Si. Sankte Johannes, tātad es un I, saliekot kopā no svētā Jāņa, iznāca sī. Punkts, papildu punkts sanitāji, jautājums valdīm. Nosauciet ASV gaisa karaspēka bāzi Vācijā, kurā sākot ar 2022. Gada aprili regulāri notiek konsultatīvas grupas sanāksmes par jautājumiem, kas skar Ukrainas aizsardzību pret Krievijas iebrukumu.
Ramšteina.
Ramšteina, punkts, nākamais jautājums. 2005. Gada 8. 9. janvārī Latviju skāra lielākā vētra šajā gadsimtā un trešā lielākā zināmā vēsturē. Maksimālais vēja brāsmas ātrums vētras laikā tika konstatēts Ventspilī, kur sasniedza 40 metri sekundē. Kā sauca šo vētru?
Faktiski vakar par to lasīju. Nebija Kristīna?
Nē, Beate?
Es arī, man liekas, lasīju un Ervīns.
Ervīns ir pareizā atbildi. Punkts, nākamais jautājums. Bangladešā dziļos laukos, lai izglābtu rāžu sausuma laikā, vietējie zemnieki pēc senas tradīcijas mēdz veikt to pašu, ko kādā krievu pasakā veic jaunākais cara dēls. Ko viņi dara?
Jaunākais cara dēls, ko viņš varētu... pasakātu. Es nezinu, ar kaut ko apsekt viņu.
Apsekt, Jānis?
Raud.
Raud, Sanita?
Mēģina noķert zelta ziltiņu.
Mēģina noķert zelta ziltiņu, Valdis?
Nebūs.
Aprec vardi. Nu, ir tā pasaka, kur ar loku šauj, nu, iešā viens trāpīja purvā, nu, tad vārda viņam bija jāprec. Nu, vārda dzīvo mitrumā, nu, tā apmēram pēc tradīcijas, ka to no sausuma varētu arī izglābt zemi, laukus. Jautājums Beātei. Viens no suitu ēdieniem ir siltie grūbu salāti suits sievu brunts. Lai pagatavotu šo salātu, vajag vienu glāzi grūbas, 2-3 sīpolus, 2-3 burkānus, 2-3 ķiploga daiviņas, 200 grams kūpinātas cūgais krūtiņas, 2 ēdamkarotas tomātu mēces un 2 novārītus dārzeņus. Nosauciet šos dārzeņus.
Kurš varētu? Nu labi, kartupeļus.
Kartupeļi, Jānis?
Kālis.
Kālis, Sanita.
Bietes.
Bietes, jā, nu, lai būtu krāsains, nu, kā suits jau brunts. Jautājums sanitāji. 14. Gadsimtā netālu no kāda kuršu pilskalna Livonijas ordens uzcēla mūru pīli, ko nosauca ordeņa patroneses svētās Māras vārdā par mūsu mīļās kundzes pili jeb Frauenburgu. Kā mūsdienās sauc pilsētu, kurā atradās šī pils?
Kurzemē tas bija?
Es nezinu. Ne? Jā, jā. Nu, kuršu pilskalna visticamāk bija Kurzemē? Nu, respektīvi tā, kuru tad pilsēta agrāk tika saukta par Frauenburgu. Vienkāršojot to visu garo penteri.
Labi, nav gluži Kurzem, bet Bauska.
Bauska Valdis.
Man liekas, tas ir Saldus.
Saldus ir pareizā atbilde. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Mūsdienu Francijas vēsturē tikai divas sievietes ir izpelnījušās godu, ka viņu vārdu saīsina līdz iniciāļiem. Viena no viņām bija Brigitte Bardot, kuru dēvēja par BB. Nosauciet otru sievieti.
Nebūs.
Nebūs, Beate.
Jeanne d'Arc.
Jānis.
Varbūt Coco Chanel.
CC, jeb Coco Chanel. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Viduslaikos noteica, ka veidojot ģerboni, drīkst izmantot četras pamatkrāsas – zaļu, zilu, sarkanu un melnu, kā arī divus metālus – zeltu un sudrabu. Vēlāk renesans laikmetā toņu klāstu papildināja ar vēl vienu krāsu. Nosauciet šo krāsu.
Purpurs.
Purpurs, jeb violets ir pareizā atbilde. Un Jānim iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz nākamo jautājumu pareizi. Romāna Islandes karte varonis Mičmanis Tīzenhauzens ievēroja, ka korvetes Pobedoslav matroži ir ļoti izglītoti. Ja viņiem palūgtu atnest kādu angļu ēdienu, viņi noteikti izbolītu acis un teiktu, ka tas neietilpst šķīvī, jo sver cik
Es nāk pa Hagis prātā, bet šeit tur nebūs.
Nu, nebūs, Sanita.
Desmit pūdus.
Nu, paliekam pie viena pūda, jo pudiņu, ja liks viņiem atnest pudiņu, tad, nu, viņi teica, ka pudiņš neietilpst šķīvī, jo sēt pudu. Punkts, nākamais jautājums. 2014. Gadā kādas latviešu grāmatas simtgadēju par godu izlaida 5 eiro kolekcijas monētu. Monētas avērsā attēlots mākoņiem rotāts grāmatas vāks un viena no grāmatas ilustrācijām bērzu ieskauta lauku māja, bet reversā grāmatas vāka atveids un saules apspīdēts galvenais varonis. Nosauciet šo grāmatu, kurai veltīta monēta. Grāmatai.
Mazā Anduļa bērnības atmiņas.
Valdis?
Baltā grāmata.
Baltā grāmata. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Pēdējais šajā kārtā. Kambodžiešu iecienītākais ēdiens ir prahoks. Putraveidīga masa no parūgušām iesālītām zivīm. Nosaukums, kur tam piešķīruši eiropiešu, var izraisīt smaidu. Viņi tos sauc par kambodžiešu X. Kas ir X?
Kambodžiešu salāti.
Kambodžiešu salāti, Beate.
Nu, kambodžiešu zupa.
Kambodžiešu zupa, Jānis.
Man liekas, es dzirdēju par tādu vēmekļiem.
Vēmekļi, Sanita.
Kambodžiešu sirs.
Nosaukums var izraisīt smaidu, ko mēs sakām, kad fotografējamies sirs, tad Sanita iegūs punktu. Kambodžiešu sirs. Rezultāti pēc otrās kārtas. Beāte Lielmanē 2 punkti, Jānis Zicāns un Valdis Klenhofs katram pa 6 punktiem, līdera ar 9 punktiem, Sanita Grīna. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Beāte Lielmane. Vai turpināsiet tādā pašā grafikā punktu?
Kaut kā galva nestrādā šodien.
Nu, tad darbinam galvu.
Jāsaņemās, jā.
Jauns gads un jāliek...
Smagi sācies.
Ja kāds dzīvo gan vienā, gan otrā vietā, vienlaikus darbojas divās nozarēs, divās jomās, mēdz teikt, ka viņš ar vienu to ir tur, bet ar otru citur. Kas ir tā?
kāja.
Ar vienu kāju tur, ar otru citur. Punkts, iespēja iegūt nākamo. Šajā vietā, kuru reizēm mēs devēt par Latvijas Tibetu, var aplūkot zikurātu, saules jostu, mātes akmeni, tēva akmeni, dieva gultu. Nosauciet šo vietu.
Ak, tur dievs Latvijas Tibetu saka. Kaut kāds mākoņkalns.
Valdis.
Varbūt likteņdārs.
Sanita.
Es zinu, tā ir tā pokāņu meša.
Pokāņu meša. Punkts sanitai, jautājums sanitai. Pirmo reizi nonācis tiesā bērns ieraugā advokātu, kurš terpies mantijā. Viņš tēvam jautā, tēti, kāpēc tas onkulis ir saģērbies sieviešu kleitā? Ko atbildēja tēvs?
Tādēļ, ka viņš mūs tiesās.
Tādēļ, ka mūs tiesās, Jānis.
Nav idejas.
Beāte.
Tāpēc, ka viņam ir sieviešu parūka.
Sieviešu parūka, Valdis.
Nebūs.
Tāpēc, ka viņš tulīt sāks daudz runāt. Jā, punktu nesaņem neviens, jautājums sanitēt. Šajās sacensībās, kuras iedibināja 1978. gadā, sportistiem ir jāveic 140,6 jūdzes, jeb 226 kilometri un 305 metri. Nosauciet šīs sacensības.
Es nezinu šo sacensību nosaukumu, bet tas ir tas, kas notiek Francijas kalnos, kur nesen mūsu dalībnieks arī kaut kādu rekordu pārspēja.
Nē, 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 Jānis.
Ironman
triatlons, jā, tur saskaitot kopā tas, kas notiek Havaju salās, prestižākās triatlons sacensības, tur saskaitot visas distances kopā, sanāk, nu, 226 km un 305 metri. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Kā mežrūpniecībā sauc stumbra gala izvirzījumu, kas rodas, ja koku nogāžot stumbru neapzāģē visā koka diametrā? Nu, mēģinu vizualizēt, kā tas izskatās, tad var, es pieļauju, ka var nonākt līdz pareizai atbildē.
Nu, punts, koka
punts. Punts, Beāte.
Tā stumbra neapgra... Labi, nav varianti.
Valdis.
Nebūs.
Sanita.
Kāds ķīlis.
Naks. Nu tā kā cepurēja naks vai kā, nu tev ir neapzāģē visā garumā, tas koks nogāžās, tur paliek tāds, nu, pārpalikums nebiet pie celmam. Jautājums Jānim. Kā vēsta kurdu sakām vārds, tas, kurš nepasaka, bet izdara, ir lauva. Tas, kurš pasaka, bet neizdara, ēzelis. Bet kas ir tas, kurš pasaka un izdara?
Kamielis.
Kamielis, Beāte.
Suns.
Valdis.
Vīrietis.
Nu, cilvēks. Tajā skaitā vīrietis. Jautājums Valdīm. 10. janvārī 49. gadā pirms mūsu ēras Gaius Julijs Cēzars ar savu 13. leģionu izlēma šķērsot Rubikons upi un no provinces ieviest karaspēku pašā Romas republikā, kas bija aizliegts ar likumu un nozīmēja pilsoņu kara sākumu. Veicot to, viņš esot citējis sava iemīļotā klasiskā dramaturga Meandra repliku. Nosauciet šo repliku.
Kauliņi ir mesti.
Kauliņi ir mesti. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs Sēlijas pilsētas centrā uzstādīta āža skulptūra, kas atgādina par vienu no pilsētas vēsturiskajiem nosaukumiem āžu miests. Nosauciet šo pilsētu.
Šķiet, ka tā bija viesīta.
Tā ir viesīta. Punkts. Papildu punkts Valdim. Jautājums sanitai. Kas pēc Marka Tvena domām vienlaicīgi ir pats veiksmīgākais un pats pēdējais kompliments sievietei?
Ka viņa ir gudra.
Ka viņa ir gudra, Jānis?
Cik labi izskatās?
Cik labi izskatās, Beāta?
Nezinu, izskatās jaunāk par saviem gadiem.
Mhm, Valdis?
Nebūs.
Aicinājums kļūt par sievu, pulks neciņem neviens jautājums sanitāju. Guinness rekordu grāmatā rakstīts, ka 2007. Gada 21. Jūlijā pirmajā dienā pēc izdošanas 24 stundu laikā pārdeva 8,3 miljonus šīs grāmatas eksemplāru. Nosauciet grāmatu.
Divi varianti. Tas bija 2007. Gads. Jā.
2007. Gada 21. Jūlijas. 1. dienā, 24 stundu laikā, pārdeva 8,3 miljonus.
Piemēram, grāmatas krēsla turpinājums.
Grāmatas krēsla turpinājums, Jānis?
Nezinu, Harijs Poters.
Un?
Ja pirmā, tad filozofa akmens. Tad nav pirmā droši, ne? Nezinu, kas tur vēl ir. Uguns biķers.
Beāta?
Harijs Poters un nāves dāvesti.
Harijs Poters un nāves dāvesti. Pēdējā grāmata visi gribēja zināt, kā beigsies tas viss pasākums. Punkts Beātei, jautājums Beātei. Pareizticīgo baznīcas rituāli visai bieži simboliski ateino kādu leģendāru bībeles notikumu. Izņēmums nav arī kunga kristīšanas svētki, kur laikā senatnē upē izcirta āliņģi, uz to veda tiltiņš un blakus uzbūvēja pagaidu lūkšanu namu. Kā sauca izcirst to āliņģi?
Kristām trauks droši vien nebūs.
Nebūs, Valdis?
Jordāna.
Jordānā. Nu tagad arī šo svētkus tur Daugavpilī, ja nemaldos, atzīmē jau gadus 5 vai 10. Un arī Rīgā, man liekas, tur mēģina. Es nezinu, kur tu tagad izcirtīs āliņģi. Tad viņi notiek kaut kur janvāra vidū. Tad, nu, bet nu, jāiet uz arēnu Rīga. Jā, un jāmēģina tur. Punkts Valdim, jautājums Valdim. No 1967. Gada līdz 1976. Gadām NCAA basketbola sacensībās bija aizliegts darīt to. Pastāv uzskats, ka aizliegumu ieviesa pateicoties Luisam Alcindoram, kurš vēlāk pieņēma vārdu Karims Abdul-Džabars. Ko bija aizliegts darīt NCAA?
Dankot.
Dankot, jeb mēģināt bumbu ietriekt grozā no augšas. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā iespēja iegūt papildu punktu. Kas pēc Normana Douglasa domām ir smalka māksla likt gribēt to, par ko iepriekš nekad neesi dzirdējis?
Nebūs.
Sanita?
Reklāma.
Reklāma, punkts un rezultāti pēc trešās kārtas. Beāte Lielmane 4 punkti, Jānis Zicāns 7, otrā ar 11 punktiem Sanita Grīna, līderis šobrīd Valdis Klenhofs ar 12 punktiem. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Valdis Klenhofs. Kā Valdim sacies jaunais gads?
Normāli, bez pārsteigumiem.
Bez pārsteigumiem. Nu tad turpinām. Par tādu, kurš nespēja izprast, atrisināt, ko ļoti vienkāršu mēdz teikt, ka viņš ir apmaldījies starp trim skujkokiem. Nosauciet skujkokus.
Priedes.
Tas ir priedes. Punkts. Nākamais jautājums. Kā tagad sauc Rīgas laukumu, kura agrākie nosaukumi ir Parādes laukums, Jāņa Čakstas laukums un Pionieru laukums?
Pils laukums.
Pils laukums, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kad pirmie eiropieši nonāca Filipīnās, vietējie iedzīvotāji viņus nodēvēja par cilvēkiem ar astēm. Nosauciet iemeslu, kādēļ viņus tā nosauca?
Turšiem, tāpēc, ka viņi nesāja zobenus.
Tāpēc, ka nesāja zobenus. Punkts, papildu punkts Valdim, jautājums Sanitai. Portugāles izlasē Cristiano Ronaldo, Horvātijas izlasē Luka Modrič, Spānijas izlasē Sergio Ramos, Itālijas izlasē Gianluigi Buffons, Polijas izlasē Roberts Lewandowskis, Igaunijas izlasē Konstantīns Vasiļevs, bet kas Latvijas izlasē?
Vienīgais futbolists, ko es zinu, ir Mārs Verpakovskis.
Mārs Verpakovskis tas nav, Jānis.
Tas droši vien svarāk aizvadītās spēles ir...
Nu, droši vien.
Kas mums bija? Kādreiz bija Zemļīnskis, es nezinu, droši vien tāda mainīca. Kāds pārspējas. Vaņīns, pieņems.
Beata? Nebija neviens, ne otrs no tiem.
Marijāns Pahars.
Marijāns Pahars arī nav. Valdis?
Nav nejausmas.
Vitālijs Astāfjevs, nu viņam ir pārpā 150 un Zemļīnskim ir nedaudz pārpā 100, pie 120, man liekas. Nu, viņš ir, man liekas, otrais vai trešais, es nezinu, kā tu bija Igoram Stepanovam. Jautājums Sanitai. Uzskata, ka šis arhitekts un skulptors ir pirmā sniega vīra autors. To viņš izveidoja Medīčī pils pagalmā 1494. Gada janvārī, kad Florencē bija uzsnidzis sniegs. Nosauciet viņu.
Michelangelo.
Michelangelo. Punkts. Nākamais jautājums. Lai piesaistītu jaunus pacientus, kāds amerikāņu ārsts avīzē ievietoja sludinājumu. Aptuveni puse ASV iedzīvotāju valkā brilles. Tas vēlreiz pierāda to, ka nav iespējams dzīvot bez... Pabeidziet sludinājumu.
Bez ausīm.
Nav iespējams dzīvot bez ausīm. Viņš bija ausvārs un tādā veidā reklamējās. Un Sanitā iespēja iegūt punktu un papildu punktu. Ja atbildies uz šo jautājumu pareizi. Ekvadors galvaspilsēta Kito ir visaugstāk virs jūras līmeņa esošā pasaules galvaspilsēta. Tā atrodas 2800 metrus virs jūras līmeņa. Nosauciet galvaspilsētu, kurā atrodas viszemāk zem jūras līmeņa, teiksim tā, mīnus 28 metrus.
Jā, tas ir interesanti, ir visas tās salu valstiņas, kuras ir zemu, bet nu labi, Amsterdama.
Amsterdama, Jānis?
Baku.
Baku ir pareizā atbilde. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta režisora Herca Franka 1978. Gadā uzņemtā dokumentālā filma Vecāks par 10 minūtē, kurā atainotas maza bērna emocijas un izjūtas, kas atspoguļojas skatoties ko?
Filmu. Vai precīzi apsaka filmu?
Nu, filma īsti nav.
Nā, leļu teātri izrāde.
Leļu teātri izrāde. Punkts Jānim un iespējot papildu punktu. 20. Gadsimta 90. Gados Rumānijas pilsētas Klužas mērs izdeva rīkojumu, ka visiem sētniekiem uz pusi ir jāsaīsina savu slotu kāti. Kāpēc?
Lai labāk notīrītu.
Lai labāk notīrītu, Beate.
Lai ietaupītu naudu.
Lai ietaupītu naudu, Valdis.
Nezinu.
Sanita.
Lai taupītu mežus.
Nē, nu lai viņi strādātu, respektīvi, lai nestāvētu atbalstījušies pēc slotas kātu, un tad saīsināja, viņiem ir nērti stāvēt uz īsa, atbalstījušies uz īsa slotas kāta. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Apmeklējot cirku, reizēm jūs tur varat ieraudzīt funambulistus. Kas ir funambulisti?
Varbūt žonglieri.
Žonglieri nav, Beate.
Funambulisti. Ā, varbūt nažrījēji.
Baldis.
Nezinu.
Neminēsi.
Ne.
Sanita. Virves dejotāji, ja virves staigātāji, tur hunam, man liekas, kaut kādā valodā grieķu vai kā ir virve, un tad saliekot tur kopā, virves dejotājs ir, izrādās, ir funambulists. Tā, punkts sanitai, jautājums sanitai. Norvēģijas pilsētas Lillehammeras ģerbonī attēlots kāda sporta veida priekštecis. Starp citu, līdz pat 20. Gadsimta 60. Gadiem Starptautiskā olimpiskā komiteja to neatzina par sporta veidu. Nosauciet šo sporta veidu.
Vesara metējs.
Jānis?
Nu, tur slēpes, es nezinu, vai sporta veids, tad nu, trampolīnu lēkšanu slēpēm.
Trampolīnu lēkšana ir atbilde.
Nu, slēpes, es nezinu, tur sporta veidu īsti nevar pateikt, nu slēpošana. Nu, slēpes tur ir.
Nu, bet tur ir, teiksim tā, līdz 20. Gadsimta 60. Gadiem Olimpiskā komiteja to neatzina par sporta veidu.
Neatzina par sporta veidu. Un kalna slēpošana.
Beate? Biatlons, nu bruņots slēpotājs, nu tā tad ir, nu arī biatlonisti ir mūsdienās ir bruņots slēpotājs. Viņam gan šķēps ir rokās, bet nu, droši vien arī tur pie mērķiem aizgāja mērķi. Slēps kājās pareizi. Punkts Beātei, jautājums Beātei. 2019. Gadā šajā pilsētā Oskara kalpa laukumā atklāja vīdes objektu, kas ir stilizēts no izturīga materiāla veidots burts U. Vienu no pilsētas un novada identitātes zīmēm. Nosauciet šo pilsētu.
No kalpa klaukums asociējās. Es pilnīgi kaut kas... Tagad pilnīgi noiet. Nu labi, es teikšu Sigulda. Trīs.
Valdis? Sigulda ir es?
Arī jā, bet uburts arī var arī uburtu uztaisīt.
Vai tā nav aizputa?
Nav, sanita.
Jūrmala.
Jūrmala arī, nē, Jānis.
Un tā ir salds.
Saldus. Objekts saucās saldus piepilda. Nu, to un tad var iesēsties, nu, iepildīt medu un tam līdzīgi. Punkts Jānim un pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim. Lai gan šis amerikānis piedzima un izauga fermeru ģimenē, viņš ļoti neieredzēja zirgus. 1912. Gadā viņš savā dienas grāmatā veica šādu ierakstu. Viss ar zirgiem ir cauri uz visiem laikiem. Nosauciet šo amerikāni.
Varbūt Henrijs Fords?
Henrijs Fords, punkts un laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Beāte Lielmane nopelnīja 5 punktus. Trešajā vietā ar 11 punktiem Jānis Zicāns, viņš arī iekļūst ceturdaļfinālā. Otrajā vietā ar 14 punktiem Sanita Grīna, viņa arī iekļūst ceturdaļfinālā. Un spēles uzvarētājs Valdis Klenhofs nopelnīja 16 punktus. Lai cik tas nebūtu dīvaini, viņš arī iekļūst ceturdaļfinālā. Laiks pēc tradīcijas uzvarētājiem.
Paldies, bija ļoti interesanta spēle. Vienmēr interesanti spēlēt ar cilvēkiem, kas ir apmēram tavā līmenī.
Nu jā.
Konkurence liela.
Nu, tādā ziņā šīs gandrības spēles parasti ir visinteresantākās, jo tur apmēram ir viena nu, līmeņa spēlētāja, nu, kas ir dabūjuši apmēram vienādas punktu skaitu, un nu, tad arī visīvākās cīņas. Mēs satiekamies pēc nedēļas, pā to laiku es veikšu izlozi, droši vien arī apzināšu novienošos, kurā ceturdaļa finālā jāspēlē, jo atkal ir priekšā šis priekšvēlēšanu laiks, ja kāds būs tur kandidāts, tad man atkal būs jāmaina un tam līdzīgi. Visu gaišumu!